сьогоднішнього празького акценту подказана роликом компанії «Мова на нова». Говори по-білоруску і усе тілки твоє. Ці варто рекламувати білоруськость, представляючи жаночу увагу як приз і узнагороду. Гэты ролик – іронічний треш ці сексистская знявага. Гэты питання у празьким акценті абмярковуюць філософ Валянціна Кудовіч, професор Заходнімічыганскага універсітэту Алена Гапава і пісьменнік, лідер грамадскай ініціатывы «Мова на нова» Глеб Лабадзенка. Вядзе перадачу Юрый Беркахруст.
Компанія «Мова на нова» зняла забавний ролик соціальної реклами. Ну, хто не бачив, в двох словах розповіду сюжет. На автомині зустракаються рускомовний бородач, білоруськомовний співак і дві білоруськомовні пригожі дівчини. Шанцує в виніку, зрозуміло, співаку дівчати в захопленні самі миють йому машину, а після їдуть з їм. Ну, бородач, зрозуміло, в розпачі, але супрацовник мині своєчасово вручає йому книгу «20 кроків до білоруської мови», той починає вчитися, як знайомитися з дівчатами по-білоруську. А ролик спорадив в байнеті нежартовне жарсті і гарячі спречки. І, напевно, варто поглядіть на проблему крыху ширей і поговорити не тільки про ролик, а на агул, як варто, як не варто просовувати те ці інші каштовності. Але на початку давайте все ж таки про ролик, про спречку вакол його. Критики наракають на тое, що у стужці замацаване надзвичай патріархальне розміркування гендерних ролів. Говориш по-білоруську, грубо кажучи, усе баби твоє. Жанчыны будуць цябе любіць, будуць цябе служыць, і жаночая ўвага ў дадзеным выпадку як прыз, як узнагарода. Ну, на думку крытыкаў роліку, гэта можа быць і па-беларуску, з іх пункту гледжання, на жаль, па-беларуску, але это зусім не па-европейску. Глеб, што б вы маглі адказаць вашым крытыкам?
Я хацеў бы найперш падзякаваць крытыкам за такую вялікую ўвагу да нашага роліку. Мы не чакалі, што тое, што рабілася як трэш, як пародыя, як хэпінінг, як прыкол, прыцягне такую ўвагу разумных людзей. Я чакаў, што людзі, якія звычайна пишуть коменты в интернете на любые темы, зацікавяцца нашим роликом, але тое, что уже третий и четвертый день тут найлепшие святилы нашей краины просто ломают диды об его, конечно, мы этого не чакали. Вот той стереотип, який вы огучили уже про наш ролик, який склався за гэты дні, для мяне ён вельмі дзіўны, таму што шмат людзей бачаць толькі тое, што ў іх перад носам, а не стараюцца зазірнуць далей. Я б хацеў адзначыць бы тры рэчы адразу пра гэты ролік. Першая рэч, я згодны з усёй крытыкай, якая ідзе ў ягоны бок, з адной папраўкаю. Крытыка ўспрымае гэты ролік усур'ёз. Мы ставіліся да гэтага ад пачатку як да пародыі, розыгрышу і трэшу. Другі момант. Гэты ролік прыцягнуў да нас на сайт 15 тысяч чалавек. І гэтыя людзі, я спадзяюся, затрымаліся там трошку даўжэй, чым ідзе гэты ролік, і пабачылі 110 бясплатных заняткаў па беларускай мове, 5 тысяч песень, 2,5 тысячы відэа. І трэці момант, коротенька, ты абвінавачанні, што мы там правы жанчын не паважаем, сексісты, вось бабы, машыны мыюць, гэтак далей. Ведаеце, я думаю, што многія з гэтых тысяч людзей упершыню ў жыцці задумаліся пра такія паняткі, як правы жанчын, як сексуальная аб'ектывацыя, і я вельмі рады, што гэты першы раз для іх здарыўся.
Алена, а у мяне да вас пытанне не столькі пра ваша стаўленне да роліка, як такога, колькі да гэтай дыскусіі. Ну, справа ў тым, што такога кшталту рэкламы мора. Ездзіш на бэхі, умоўна кажучы, ці на мерсе, усе дзяўчаты твае, там, я не ведаю, карыстаешся машынным маслам такім-то, такой-то маркі, усе дзяўчаты твае. Это стандартны, в прынцыпе, крок рэклямы для кагосьці, на жаль. Вось, чаму такая рэкляма беларускай мовы, беларушчыны выклікала такія жарсці?
Мне здаецца, што гэта паказальнік таго, што нешта ў грамадстве адбываецца, і ёсць людзі, маладыя людзі, якія бачаць у такіх жартах нешта тое, што ім не падабаецца. Але мне хацелася б, калі дазволіце, колькі словаў сказаць пра гэты ролік – потому что он сапраўды такі, як вы сказалі. Будзеце, ну, меседж там такі, будзеце размаўляць на мове, будуць бабло і цёлкі. Усё прадаецца,
прадаецца. Алена, але вы ўсё ж такі вот чулі за ўвагу Глеба. Глеб як бы сказаў, што гэта стёп, это прикол у тым ліку і над этой формулай.
Вы памятаеце, калісьці у Смаргоні была такая Смаргонская акадэмія, і там вучылі медзвядзёў танчыць. І гэта рабілася такім чынам, што пад падлогай зажыгалі агонь, было горача, і грала музыка, і медзведзі пачыналі падымаць лапы і такім чынам танцавалі. Усім было смешна, а медзвядзям чамусьці не. Так вось, тут гэтат меседж, такі жарт пра бабло і цёлак, ну, можа, стваральнікам і вясёла, але цёлкі, якія гэта глядзелі, абразіліся. Можа, стваральнікі не памяталі, што цёлкі таксама гэта 50% насельніцтва, і, ну, інтарэсы цёлак таксама трэба абслугоўваць і гэтак далей. А так вось вы паказалі там цёлак для маладых беларусаў, а можа, жанчыны таксама патрабуюць задавальненне. І яшчэ адное там было. Вы ведаеце, там была такая фраза: «Памыйце маю малышку і адрайце яе так, каб яна блішчэла там нешта». І увесь час ідзе вось гэтая песня пра душу, веру, маё неба і мая зямля. Так вось, калі гэтыя дзве рэчы разам, гэта завецца з асобым цынізмам. Ну, а, канешне, гаворка ідзе пра тое, як спалучыць нацыянальнае і капіталістычнае, які павінен быць. Ну, вот такі нацыянальны брэндынг ва ўмовах позняга капіталізму, міграцыі, глабалізацыі, спаборніцтва і гэтак далей. Здаецца, калі мы ўжо знаходзімся у гэтым моманце, тыя сапраўды патрыархатныя стэрэатыпы, праз якія гэты ролік імкнецца прыдзвігаць мову, яны ў беларускім грамадстве ўжо працаваць не будуць. І вось тыя дыскусіі, якія ідуць у інтэрнэце, якраз аб гэтым сведчыць.
Ну, наконт таго, ці будуць працаваць, мы пагаворым крышку пазней. Валянцін, а вось на такім канцэптуальным узроўні, як вы мяркуеце, ці вось варта рэкламаваць беларускасць такім неевропейскім шляхам? А можа, ён і еўрапейскі, вось Глеб патлумачыў, это просто класны сцёб. А можа, просто і не мае значэння, еўрапейскі ён ці не еўрапейскі. Ну, калі беларусы і беларускі, дарэчы, вось Лена сказала, 50% там жанчын. Я б не сказаў, што все 50%, там 4,5 мільёны беларусак былі гэтым ролікам абураныя. Да, так вот, калі беларусы і беларускі ў пераважнай большасці маюць менавіта такое ўяўленне пра гендэрныя ролі, то як бы можа і добра, што ролік ім адпавядае.
Найперш, я хацеў бы публічна выказаць шчырае захапленне тым, што робіць Глеб Лабадзенка. А праект «Мова на нова» – гэта вовле нешта, калі не эпахальная, дык надзвычай важная для беларускай беларусы. Што да цяпер ужо знакаміта роліка. Любімы паэт мой маладосці Цючыл, калісьці сказаў, напісаў, нам не дано прадугадаць, як наша слова адзавецца. Глеб, пакуль я не ведаў, што вы там задумалі, да, у сваім роліку, як вы тлумачылі, то я яго глядзеў і чытаў не так, як вы задумалі, а што я глядзеў і прачытаў, да. Як паныла было ў той момант на душы. А я паглядзеў ролік, дык у момант расквеціць, нібы папа расквітку знайшоў. Весна, прыгажосць, эратычная ваба, трохі ўсмешлівая і брутальнасць, і ўсё гэта шчыльна знітавана з беларускім словам «хорошым». Але маля, адразу я зразумеў, што «хорошым» мне не столькі адпабачана, колькі ад той перспектывы, якую гэты ролік пазначыў. Ён іх у момант і вельмі выразна высветліў, што у рушэнні завяртання мовы трэба забыцца над вечнай песняй жальбы, якімі наскрозь была прасякнута ранейшае беларускае слова, і не даваць яго з прыгажосцю, паспяховасцю, усмешлівай бабай, сучаснасцю і суперсучаснасцю. Ну, і ў плане, так бы мы использовали технологии, скандалы, скандальчики и эвристичные провокации тут никак не будут лишними. И уже совсем конкретно отказываю на ваше запитание, Юрий, про отповедность подобных проектов неким умовным европейским критериям. Я вот что тогда хотел бы сказать. На мой взгляд, критерий тут мусит быть только один. Насколько ты эти иншие практики выявили свою эффективность у вертаний белорусской мове водное место у нашем громадстве? Хопить весь час на кого-то озираться.
Ну, а зараз вот как раз про эффективность. Вы с разных боков, и вы, Алена, и вы, Валентин, про это сказали. Вот давайте поговорим в таким больше технологичном, что ли, сенсе про, так бы мовить, мэтовую аудиторию этого ролика. Ну, он видовочно ориентованный все ж таки не на рабочих МТЗ, хай себе и молодых, не на вязковую молодь. Он зориентованный, скажем так, на яппи, на хипстеров, на адукованную, просунутую городскую молодь. Але парадоксально, то менавіта гэтая частка грамадства мае, ну, ўсё ж такі больш ліберальныя, больш такія вестэрнізаваныя, заходнія ўяўленні, у тым ліку і пра ўяўленні пра мужчыну, жанчыну, пра іх ролі ў грамадстве. На ваш погляд, ці не ўступае вот як бы сэнс роліка ў супярэчнасць з, скажам так, каштоўнасцямі, са стандартамі паводзін менавіта вось гэтага, скажам так, хіпстарскага япівага беларускага кола. Хаця з іншага боку можна сказаць, я вот дзесьці прачытаў, што вот якраз гэтыя дзяўчаты, якія ўдзельнічалі ў гэтым роліку, яны такія паспяховыя бізнес-вумен, для іх вось это, так бы мовіць, удзел в этом роліку, это зусім не апошні, як бы, кавалак хлеба. Яны гэты хлеб зарабляюць зусім інакш. Але, тым не менш, калі вось браць сацыяльную групу, калі падысці да гэтага роліка сацыялагічна, можа, ён просто не трапляе, як бы, у сэрца менавіта сваёй аудыторіі мэтавай. Алена?
Мне здаецца, што ён сапраўды імкнецца быць адрасаваным да такіх адукаваных, урбанізаваных, маладых беларусаў, у якіх уже, здаецца, у значнай колькасці іншыя каштоўнасці, іншае стаўленне да сябе, і жанчыны, якія таксама ўваходзяць у гэтую групу, яны сябе бачаць іншым чынам і не хочуць, каб іх прадстаўлялі такім чынам. Цёлкі абразіліся.
Ален, ну вот вы сказали, тёлки образились. Тые девчата, якія в этом удзельничали, я сказал, они не за кавалок хлеба на это пошли. И они пошли это свядома, им это забавно, им это стёбно. Так что, коли казать про 50% жанчын, минус гэтые две, як минимум.
Вы пачалі свою промову с того, что зараз у интернетах ідзе вот гэта абмеркаванне, и оно такое ваяўнічае нават. Вось яно таму і ідзе, что уже шмат жанчын и мужчын так само, якія глядзяць на адносіны на саміх сябе іншым чынам. Іх гэта абразлівае, таму што гэта пра нейкае такое грамадства, у якім яны не хацелі б жыць. І нават я калі чытала вось там у інтэрнэтах пра гэта, адна з дзяўчын напісала, што я калісьці была беларускамоўная, але калі я пачытала тое, што вось гаворыцца ад імя беларускай мовы, той патрыярхат, я перастала ў публічным асяроддзі гаварыць на беларускай мове. Я гавару на беларускай мове дома, каб яе не губіць, каб не страціць, але я не хачу гаварыць з гэтымі людзьмі на адной мове. Я не хачу так. Тут пытанне ў наступным. Вось калі мы хацім беларускую мову, каб яна сапраўды была нацыянальнай мовай і ўсё на ёй гаварылі, мы хацім, каб якое грамадства гэта было. Каб такое, як зараз, ці можа лепшае. І калі вось нам ставіцца зараз так, што давайте пераходзіць на беларускую мову. Ну, давайте. Дзеля чаго? Щоб грамадства было лепшае, ці з нейкіх іншых прычынаў. І калі нам абяцаюць, што вось гэта той ідэал, так шмат хто можа сказаць, не, так мне і так добра, я і па-руску магу тое самае мець.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – рэкламны ролік кампаніі «Мова на нова». Гавары па-беларуску і ўсе цёлкі твае.
Глеб, а як бы вы отказали на вот эти два пытания? Первое, метовая аудитория, таргет-групп этого ролика. И другое, насколько матрица относится у мужчины и женщины, якая закладенная в этом ролику, ну, хай со стёбом, отповедая уявлением этой метовой аудитории?
Я думаю, что метовая аудитория этого ролика, это докладно не те люди, альбо, как сказала коллега, не те тёлки, которые образились. Есть такая показка, что рассказывать анекдоты про габреев могут только сами габреи, а жартовать на тему феминизма могут только сами феминистки. Як только некто інший лезет у одну или другую делянку, то начинается одразу скандал и крики про то, что нас образили и зняважили. Мне вельми сподобалася реакция на гэты ролик трох вельми поважаных людей. Гэта філосаф Ігар Бабкоў, гэта журналіст і пісьменнік Сергей Дубавец. І гэта тое, што я цяпер пачу ад шаноўнага Валентина Акудовіча. Ніякіх нечаканых реакцій на гэты ролик я не сустрэў. Вы ведаеце, калі паказаць...
Глеб, я вас перапыню. Заўважце, все трое мужчыны.
Да, все трое. Ну, так супал. Парвасці я не выбіраў. Я не мог сказаць, што паўтары мужчыны і паўтары жанчыны. Я вот, мене вельмі закранула, дарэчы, абмеркаванне асобаў, вось гэтых двух дзяўчат, якіх мы запросили сдыматься в этом ролику. На самом деле, это вельми поспеховые девчины, и я не лез до их душу, але я чудовно разумею, что яны не супрать правов женщин, потому что яны поспеховые, яны зарабляют гроши, обедве, до речи, мамы, у одной и другой есть дети. Это не две безвольные ляльки Барби, яких мы запросили у шортиках помыть машину. И вот их на адекватная реакция на это запрошение и на сам ролик так само есть певным показником, что ну, не треба абагульняць, што вот тёлкі абразіліся. Што ж, таксама дзве прыгожыя дзеўкі, якія здымаліся ў гэтым роліку, калі так схематычна казаць. Таму, ведаеце, я не ведаю, каго мы планавалі мэтавая аўдыторыя. Цяпер ужо цяжка сказаць, таму што ўсё пайшло вельмі цікавым і нечаканым для нас чынам.
Валентин, і ваш адказ пра мэтавую аўдыторыю. Наколькі тут ёсць патрапленне в эту мэтавую аўдыторыю, а з іншага боку, ці настолькі ліберальнае ўяўленне, скажем, белорусских вось этих, так бы мовить, хипстерок. То есть так, зразумело, яны больше в этом сенсе либеральные, чем, ну, умовно кажучи, молодые, скажем, белорусские женщины рабочие, чем их там прабабули. Але меркую, что меньше либеральные, чем, скажем, их равнолетки, скажем, в Швеции, ці в Франции.
Знавлюсь, видовочно, что этот ролик адресованы перед усім молодым людям. Але не особым социальным категориям, а в уголе сегодняшний молодой сектор такой. Разом с тем, покольте большинстве молодых белорусов, белорусская мова, я кто и сказал по барабану, то подобная инициатива закране одно тех, кто уже отчув вереду белорусщины. Отчув, але еще зусім не певны, что с гэтай вередой робить. И вот в этом выпадку подобные инициативы могут статься штуршком для неких конкретных заходов его персональных стосунков с белорусской мовой и белорусщиной вовуля. Что до вашей реплики про то, что, махчима, наши просунутые молодые люди не такие либеральные, то, напевно, слушно. Але разом с тем, мне сдается, мы либерализм снова вовуля бачим не вовуля. И либеральный молодой человек в Швеции, и либеральный молодой человек у Испании, и так далее. У Америцы досыць по-разному либеральные. Разный узровень ставления до неких актуальных проблем и гендерных так само. Так что схема схемой. Але, як мне здаецца, якраз вот эти просунутые молодые белорусы, поспеховые, с грошима, с вольным мысленнем относно усяго, что рубится и тут в краине, и в свете, не зашоренные якраз и либерализмом не зашоренные, да? Яны хучей готовы адгукнуцца на покліч проблем уже власна беларускай Беларусі.
У мяне толькі одно пытанне, я тут послухала. Там галоўны герой гэтага роліка, які просіць памыць маю малышку і адраіць яе так, што блішчэла, і потым вось ён ад'язджае з гэтымі двума дзяўчынамі. Так вось, як ён будзе іх драіць разам ці па чарзе?
Ну, я мяркую, што гэта ўжо, так бы мовіць, тэхнічныя дэталі. А я хачу працягнуць вось ту тэму, якую мы ўжо з вамі закраналі, але ў такім больш канцэптуальным як бы сэнсе. Вось вы, Валянцін, сказалі, што, ну да, там шведскі ліберал, скажам, адрозніваецца ад, я не ведаю, амерыканскага, амерыканскі ад беларускага, але тым не менш, вось мы бачым, як імкліва ідзе гендерная эмансіпацыя ў заходнім свеце. Як мяняюцца ўяўленні і стандарты. Што рабіць беларусам, асабліва тым беларусам, якія, так бы мовіць, бачаць будучыню краіны ў Еўропе, ці варта ім засвойваць вось гэтыя новыя ўяўленні, стандарты, якія адрозніваюцца, варта сказаць, ад стандартаў беларускага грамадства. Але, можа, іх варта засвойваць, таму што вось без гэтых стандартаў, без фемінізму, можа, ў Еўропу не пусцяць. А можа, наадварот, як бы не трэба беларусам, як пісаў іншы расійскі класік, вы вот сёння, Валянцін, цытавалі Тютчева, як пісаў Есенін, не трэба, задрав штаны, бежаць за камсамолам. Ну да, скажам, заходняй дэмакратыі мы хочам, заходняй эканомікі мы хочам. А ўжо стасункі мужчыны-жанчыны, тыя навамодныя стандарты, якія там у іх ёсць, ну это для вас, а не для нас, а у нас всё па-іншаму. Можа быць такой падыход. Які вам падыход бліжэй, Валянцін?
Ну, я думаю, гэтае пытанне сфармулявана трохі залішне спрошчана. А мы, як грамадства, нацыя, упісаны ў еўрапейскі дыскурс. Да, мы на ўскраіне яго. Да, так склалася наша папярэдняя гісторыя, і шмат у чым мы яшчэ, ну, тры заводы не даганяем, хаця это мне не падабаецца. Жыццё і жыццё, што там кого даганяцца? Даганяй, не даганяй, все равно памрэш. І таму нам наканавана просто прыняць базавыя пастулаты вот, еўрапейскага контэкста. Да? І нікуды мы ад гэтага не дзенемся. І не трэба тут асабліва вымагацца. Ну, некія захады, натуральна, трэба рабіць, і той, хто затурбаваны гэтай праблематыкай, я з павагай стаўлюся, да, тых, каму баліць гэта. Вот мне баліць беларусы, беларуская мова. І таму я вот і гэты ролік прачытаю і ўбачыў так, да, праз тое, што мне баліць. А камусьці баліць іншае. І паважаць гэты боль, які я чуваю у словах і нават у інтанацыі спадальні Алены, ну, мы таксама павінны. Таму ўсё будзе добра, не трэба спешацца, а трэба проста разумець, чаму мы пакуль такія. Ну да, таму што так наша гісторыя складалася. Але ведаеце, я бы вот спадарня Алена так адным словам трошкі абурена, напэўна, так спікіравала з нашай гаворкі. Але я б лепш яе паслухаў, бо яна даўно прафесійна і плённа займаецца гэтай праблематыкай. А асабіста мне фемінізм, ну, гэта, як кажуць, не мая парафія. У метафізіцы і фундаментальнай анталогіі быцця, які мяне насамрэч і вабяць, і вярэдзяць, ёсць толькі чалавек, феномен якого абумоўлены абсалютным знітаваннем мужчынскай і жаночай. Інакш кажучы, чалавек як чалавек, аднолькава немагчымы, як без жанчыны, так і без мужчыны. І на гэта не варта ніколі забывацца, нават моцна захапіўшыся экзістэнцыйнымі ці сацыяльнымі праблемамі кожна з двух складовых чалавека па асобку. Бо галоўнае гэта чалавек як цэлае.
Алена, шлях в Европу, ён прадугледжвае як бы прыняцё ўсяго набору, тым ліку і таго, што з'явілася, ну, фактычна, на нашым вяку, на нашых вачах. Ці гэта як меню ў рэстарацыі, это нам падыходзіць, а это не падыходзіць.
Мне здаецца, што пытанне само, тое, як пытанне пастаўлена, неправільна, таму што не так яно адбываецца. Вось сядзіць чалавек, глядзіць і кажа, ага, гэта нам падыходзіць, гэта не. Чалавек і беларускі чалавек у тым ліку мяняецца. І гэтыя змены прыходзяць не таму, што нехта там пачухаў патыліцу і сказаў, ага, вось там нешта такое ў Еўропе, а ўсё жыццё мяняецца. І гендэрныя ролі, і ідэнтычнасць, і самаўспрыяцце, яны мяняюцца, таму што мір мяняецца, людзі уключаны ў гэтыя сацыяльныя стасункі, людзі працуюць на іншых працах, людзі сядзяць у інтэрнэце, і той чалавек, які тая чалавек, якая глядзіць гэтыя ролікі абражаны ім, яна гэта робіць, але мужчына беларус, які глядзіць гэты ролік і кажа, боже, што гэта такое, робіць гэта не таму, што, а ну вось я тут пабуду еўрапейцам, таму што я ведаю, што так у Еўропе, а таму што чалавек сапраўды сябе адчувае свой чалавечы гонар, сваю ідэнтычнасць, не хоча быць аб'ектаваным, хоча, каб ставіліся да з павагай і гэтак далей. І мне здаецца, што вось зараз, калі паважаны Валянцін адказваў на ваша пытанне, ён зрабіў дзве рэчы. Ён абмовіў у незалежнай суб'ектнасці беларусам і жанчынам, таму што ён сказаў, што ну вось ёсць нейкі такі вось, вось чалавек увогуле, а вось іншыя павінны, так сказаць, праглынуць свае ідэнтычнасці. Але ніякіх чалавекаў увогуле у жыцці не бывае. Бывае чалавек, які адчувае сябе, я чалавек, таму што я вось такі. Ёсць жанчыны, ёсць беларусы. Нельга быць чалавекам увогуле.
Вы як бы ўвесь час гаворыце пра тое, што вот каго-то там абурыла, хто-то, так сказаць, там карыстаецца некай сваёй ідэнтычнасцю, а нехта іншай, для каго-то это адпавядае яго ўяўленням пра свет. І я ў дадзеным выпадку сказаў пра Еўропу, таму што это ну такі пэўны якар для аднаго з бакоў. А калі гэтага няма, калі мы будзем разглядаць Беларусь асобна, то в принципе, хай пераможа мацнейшы, а хто мацнейшы, вы выдатна ведаеце в этом сэнсе.
Тыя, хто маюць іншую рацыю, знялі гэты ролік і выказалі свой пункт гледжання. Тыя, якія абурыліся, таксама выказваюць свой пункт гледжання. І я імкнуся растлумачыць, чаму тыя, хто абурыліся, абурыліся.
Выслухалі перадачу «Пражскі акцэнт». У ёй удзельнічалі філёсаф Валянціна Кудовіч, прафесар Заходнямічыганскага універсітэту Алена Гапава і пісьменнік, лідар грамадскай ініцыятывы «Мова на нова» Глеб Лабадзенка. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.